Tämä on Podplay Podcast.
Hei. Mukavaa, että olet löytänyt tiesi murha, joka tapahtui podcastin pariin. Mun nimi on Saara ja podcastin Instagram löytyy podcastin nimellä Murha, joka tapahtui. Mä olen ollut pitkään sairaana, joten pahoittelen, jos ääni käheytyy tämän jakson aikana. Mä olen muuta jo terve, mutta kova yskä vielä rasittaa äänihuulia. Mä kokeilin viime kesänä uudenlaista jaksokonseptia mysteerijaksojen myötä ja tykkäsitte niistä ihan hirveästi. Mä päätin tästä syystä, että mysteerijaksot tulee olemaan podcastin vieraileva teema. En viime kaudella niitä tehnyt, joten nyt saamanne pitää ja tässä jaksossa käsitellään 4 mysteeriä, jotka ovat ajan saatossa selvinneet tavalla tai toisella. Viimeiseksi tapaukseksi mä otin erään hyvin kuuluisan jutun, koska sen pariin mä aina palaan välillä. Se tapaus kummittelee mun mielessä ja internetin keskustelualustat ovat spekuloineet sitä ympäri ämpäri, mutta en ole vieläkään silti muodostanut itselleni pätevää selitystä. Neljännen mysteerijakson ensimmäinen tapaus sijoittuu minnekäs muualle kuin Yhdysvaltoihin. Tarkalleen ottaen Washingtoniin. Tapahtumista ei ole kuin muutama vuosi, sillä näissä tapahtumissa elettiin vuotta 2018. Kuten tiedätte aiemmista mysteerijaksoista, pidän tapauksista, joissa internet rientää apuun. Tämä on yksi niistä tapauksista. Susan Rainwater oli 63-vuotias nainen ja hän asui miehensä kanssa Eatonvillessä. En valitettavasti löytänyt Susanin miehen nimeä mistään, joten pahoittelut siitä. Eatonville on noin 100 kilometriä Seattlesta etelään, jos tämä auttaa jotakuta hahmottamaan sijaintia paremmin. Paikkakunnalla asuu alle 3000 ihmistä, eli kyseessä on hyvin pieni kyläpahanen. Sellainen, jota kuvailtaisi kyläksi, jossa kaikki tuntevat toisensa. Susanilla oli miehensä kanssa yksi tytär, joka oli tuohon aikaan jo aikuinen. Tyttären nimi on Leah Miller. Susan oli siis äiti ja myös tyttärensä Leahn lasten isoäiti. Susan harrasti pyöräilyä ja elokuun 7. päivänä vuonna 2018 Susan lähti tapansa mukaisesti pyörälenkille. En tiedä, oliko Susanilla joku tietty reitti, mitä hän aina tai usein pyöräili, mutta tuona tiistaina hän hyppäsi sinisen pyöränsä selkään ja suuntasi kohti tietä numero 7. Se on moottoritie ja kulkemalla sitä tietä tarpeeksi pitkään pohjoiseen pääsee Tacoman kaupunkiin. Susan pyöräili siis tuolla moottoritiellä sillä kaistaleella, joka on sulkuviivan oikealla puolella. Se alue, johon esimerkiksi moottoritiellä vioittuneet autot voivat pysäyttää autonsa ja hälyttää apua. Mun mielestä Suomessa moottoritiellä ei saa ajaa polkupyörällä ja totta sanoakseni tuntuu jotenkin kummalliselta, jos Yhdysvalloissa saa. Sai tai ei, Susan ajoi siellä. Kun Susan oli poistumassa moottoritieltä rampilta, joka johti tielle 320, joku ajoi hänen päälleen. Mä laitan Susanin rikkoutuneesta pyörästä kuvan podcastin Instagramiin, niin saatte idean siitä, kuinka pahasti onnettomuudessa kävi. Auto, joka osui Susaniin, pakeni paikalta, jättäen mutkalla olevan pyörän ja Susanin jonkun toisen löydettäväksi. Ohikulkija, nainen nimeltä Danielle Pacero, teki ensimmäisen havainnon pyörästä. Käsittääkseni pyörä oli hieman paremmin esillä täällä tapahtumapaikalla, joten se kiinnitti tuoreen silmäparin huomion helpommin. Kun Danielle tarkasteli pyörää, hän pian huomasi myös ojassa lojuvan ruumiin, joka oli Susan. Susan oli menehtynyt onnettomuudessa. Danielle soitti hätäkeskukseen ja ilmoitti löydöstään. Onnettomuuspaikalla oli Susanin sininen pyörä, Susan ja kappaleita mustaa muovia, jolle ei löydetty selitystä Susanin pyörästä. Uskottiin siis, että musta muovi oli peräisin autosta, joka oli todennäköisesti törmännyt Susaniin. Piirikunnan poliisi julkaisi kuvan tapahtumapaikalta löytyneistä muovin palasista Twitteriin. Eikä aikaakaan kuin Redditin internetpoliisit kiinnostuivat selvittämään, mistä muovin palat olivat peräisin. Kuva lisättiin Redditin lankaan r/ What is this thing? Ja joukko ihmisiä ympäri Yhdysvaltoja ja mahdollisesti jopa ympäri maailmaa alkoi tutkia mystisiä muovin palasia. Redditin autoasiantuntijat yrittivät selvittää auton merkkiä ja mallia, josta muovi olisi peräisin. Nimimerkki Jeff's Nuts kirjoitti lankaan seuraavasti. Maryland requires headlamp adjustment as part of inspection whenever a used car is purchased. I knew right away that notch in the plastic was the spot where I put my screwdriver in to adjust the lamps. First thought was late 80s Dodge. And just by chance, one of the images of 1988 Ram truck brought up a link to 1988 Chevy truck. So, kind of got lucky there. Eli Jeff Snuts oli kirjoituksen perusteella autonkorjaaja, joka osasi kertoa muovin palasen kuuluneen Chevrolet Silverado K10-sarjan lava-autoon, joka olisi luultavasti vuodelta 1988. Lähteistä ei käynyt ilmi, tiesikö poliisi Redditin keskusteluista tai kuinka vakavasti poliisi ylipäätään suhtautui Redditiin tässä tapauksessa. Mutta ainakin internetyhteisö tiesi, että kyseessä saattoi olla Chevrolet K10 ja etsintää helpotti tieto siitä, että etsinnässä olevan auton puskuri tai osia siitä oli rikkoutunut onnettomuudessa. Susanin kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui elokuun 7. päivä. Alle viikko tapahtuman jälkeen poliisi sai nimettömän vihjeen mustasta Chevrolet K10 lava-autosta, jonka toinen ajovalo oli rikkoutunut. Vihjeessä kerrottiin myös kyseisen auton rekisterinumero. Elokuun 15. päivä poliisi pidätti Jeremy Simonin, joka omisti tuon kyseisen auton. Vaikka Jeff Snuts epäili auton olevan vuoden 1988 mallia, todellisuudessa kyseinen auto oli vuoden 1986. Joka tapauksessa nimimerkki Jeff Snuts osui oikeaan. Kun kuulusteluja oli kulunut jonkin aikaa, Jeremy myönsi ajaneensa Susanin yli. Jeremy kertoi olleensa hyvin väsynyt tuona päivänä ja että oli aluksi luullut osuneensa postilaatikkoon. En tiedä, missä Jeremy pitää omaa postilaatikkoaan, mutta tuntuu melko köykäiseltä selitykseltä, että hän luuli törmäävänsä moottoritien rampilla postilaatikkoon. No, tietysti jos on tosi väsynyt, niin ei välttämättä tiedä, missä sitä edes ajelee. Jeremy oli kuitenkin lopulta tajunnut osuneensa ihmiseen ja selitti menneensä paniikkiin ja siksi hän oli päättänyt paeta paikalta. Kun Jeremy laitettiin kuulustelujen jälkeen putkaan, hänen hallustaan löytyi niinkin kevyttä huumausainetta kuin heroiinia. Oikeudenkäynnissä Jeremy myönsi syyllisyytensä ja hänelle langetettiin 4 vuotta vankeutta. Mä olin itse aika yllättynyt Jeremyn tuomion pituudesta, sillä Yhdysvalloissa tuomiot tuppaavat olemaan hirmu pitkiä. Jeremyn tuomion lyhyys liittyi siihen, että hän oli huumeriippuvainen ja hänen tuomionsa jatkui vankeuden jälkeen käsittääkseni jonkinlaisena kuntouttavana työtoimintana. Tämän jakson toinen tapaus on mun mielestä äärimmäisen surullinen. Tai ainahan true crime-tapaukset ovat surullisia, mutta tapahtumien kulku ja ihmisten elämät ovat kuitenkin toisistaan poikkeavia. Tämä mysteeri sijoittuu Massachusettsiin 1980-luvulle. Pembroke on alle 20 000 asukkaan pikkukaupunki Bostonin liepeillä. Virginia Hannon oli 59-vuotias nainen, joka asui Pembrokeissa vuonna 1984. Hän oli ollut leski jo yli 10 vuotta ja täten hän asui yksin kodissaan Pembrokeen pikkukaupungissa. Virginian talo sijaitsi lähes 5 kilometrin päässä keskustasta. Virginia työskenteli paikallisen alakoulun keittäjänä ja hän oli lasten ja aikuisten keskuudessa hyvin pidetty. Minidokkarissa, jonka mä katsoin tätä jaksoa varten, kerrottiin, että Virginia esimerkiksi leipoi lapsille usein keksejä ja antoi ylimääräisiä pillimehuja koululounaalla. Yksin asuva Virginia otti luokseen asumaan heikossa kunnossa olevia katukoiria ja kissoja ja sitten etsi niille kodin. Näiden tietojen perusteella Virginia voisi kuvailla sydämelliseksi ja välittäväksi ihmiseksi. Hänen kerrotaan harrastaneen bingoa ja hän joi oluensa aina jääkuutioiden kanssa. Vaikka Virginia asui yksin, hän oli läheinen sisarustensa ja heidän lastensa kanssa. Virginian siskonpoika on kertonut, että heidän perheellään oli tapana laittaa ruokaa yhdessä viikonloppuisin ja viettää näin laatuaikaa yhdessä. Virginia oli erittäin läheinen tätinsä kanssa. Kun täti kuoli, Virginia peri tädiltään $380,000 ja tämän seurauksena Virginia jäi aikaiselle eläkkeelle. Yksin elävä Virginia ei salaillut perintöä ja on epäilty, että ehkä liian moni sai kuulla suuresta rahasummasta. Pitää muistaa, että tuolloin elettiin 80-lukua ja lähes $400,000 oli siihen aikaan valtava kasa rahaa. Tai no, onhan se nytkin valtava kasa rahaa, mutta silloin se oli vielä suurempi. Virginia ei leveillyt rahoillaan ja hän eli hyvin vaatimatonta elämää, mutta hän kertoi eläköitymisensä syyn rehellisesti. Virginia sairasti keuhkoahtaumatautia ja eläkkeelle jäänti oli erittäin toivottu elämänmuutos. Ystävänpäivää edeltävänä päivänä vuonna 1984 Virginian isäpuolen kodinhoitaja meni Virginian talolle hakemaan avainta isäpuolen taloon. Ilmeisesti tämä oli Virginialle ja kodinhoitajalle tuttu rutiini, että kodinhoitaja käytti Virginian avainta. Kodinhoitaja huomasi, että Virginian talon etuovi oli rikottu ja taloon pääsi sisälle. Sisältä talosta kodinhoitaja löysi sänkynsä murhatun Virginian, jonka päälle oli aseteltu lakana. Kodinhoitaja soitti poliisit, joka totesi, että Virginia on mitä luultavammin kuollut henkirikoksen uhrina. Virginia oli puukotettu 6 kertaa ympäri kehoa. Häntä oli pahoinpidelty ja lopullisessa kuolinsyyraportissa kävi ilmi, että Virginian kuolinsyy oli kuristaminen. Virginian viimeisistä liikkeistä ei tiedetty varmaksi. Helmikuun 11. päivä hän oli käynyt ystävänsä Dollyn kanssa viereisessä kaupungissa St. Josephin kirkon iltamessussa, jonka jälkeen naiset olivat illastaneet ravintolassa. Dolly oli vienyt Virginian kotiin ennen 8:00. Dolly oli seurannut, että hänen ystävänsä pääsi sisälle taloon ja oli vasta sitten ajanut tiehensä. Dolly oli viimeinen ihminen Virginian ystävistä ja läheisistä, joka näki hänet elossa. Poliisi epäili hyökkäyksen motiivin ollen ryöstö. Kuitenkaan murhaaja ei ollut vienyt arvotavaroita tai Virginian perintöä mukanaan. Kaupungissa rikkinäisessä puhelimessa oli huhuttu, että Virginia pitäisi perintöä käteisenä kotonaan, mutta mikäli ymmärsin oikein, asia ei ollut ihan näin. Poliisi haastatteli ja kuulusteli ison läjän ihmisiä, mutta lopulta tapaus merkittiin selvittämättömäksi. Virginia Hannonin murhakansio sai pölyttyä poliisin pöydällä 40 vuotta ennen ratkeamistaan. Kun vuonna 2019 Virginian murhasta tuli kuluneeksi 35 vuotta, hänen perheensä järjesti muistotilaisuuden ja poliisi teki ratkaisevan löydön. Virginian murhapaikalta oli kerätty aikanaan DNA-näytteitä, jolle ei löydetty selitystä. Selittämättömiä DNA-näytteitä oli löydetty murretun oven karmeista, rikotun ikkunan lasista ja muista esineistä ja asioista, jotka liittyivät murtoon ja murhaan. Vasta vuonna 2019 tutkijat varmistuivat siitä, että kyseiset DNA-näytteet olivat yhden ja saman miehen DNAta. Miehen henkilöllisyys tosin tässä vaiheessa oli vielä iso kysymysmerkki. Helmikuussa 2020 poliisi sai vihjeen. Mä luin New York Timesin kirjoittaman jutun tästä tapauksesta ja siinä haastateltiin aluesyyttäjä Timothy Cruzia. Cruz kertoi, että vihjeen mukaan muuan mies oli tunnustanut murhan, joka tapahtui Pembrokeissa vuonna 1984. Soittaja oli kuullut tunnustuksen edellisenä vuonna ja murhan tunnustanut mies oli nimeltään Jesse Aylward. Soittaja ilmoitti vihjeen päiväsen jälkeen, kun Jesse Aylward oli kuollut. Kun poliisi tutki Jesse Aylwardin tietoja, kävi ilmi, että hän oli asunut vuonna 1984 alle 20 kilometrin päässä Pembrokeista. Jesse oli työskennellyt pätkätyöläisenä ja yleismiehenä, käsittääkseni rakennustyömailla ja muissa korjaustehtävissä. Joissain lähteissä puhuttiin myös siitä, että Jesse auttoi kodittomia ja teki jonkinlaisia vapaaehtoistöitä. Mä en tiedä sen tarkemmin Jessen elämästä, mutta kuva, joka hänestä kiertää netissä, on pidätyskuva, eli hänen historiastaan löytyy myös epämääräisyyksiä. Koska Jesse Aylwardin kuolemasta oli niin vähän aikaa, poliisi onnistui saamaan DNA-näytteen hänen ruumiistaan. Jessen näytettä verrattiin näytteisiin, joita oli kerätty Virginian murhapaikalta hänen talostaan. DNAt vastasivat toisiaan ja voitiin todeta, että Jesse oli ollut tuona iltana Virginian talolla ja hän oli mitä todennäköisimmin Virginian murhan takana. Virginia Hannanin murhaaja saatiin selville lähes 40 vuotta tapahtumien jälkeen DNA-teknologian kehittymisen ja anonyymin vihjeen ansiosta. Vielä tänäkään päivänä ei tosin tiedetä, miksi Jesse Aylward murtautui Virginian taloon ja murhasi hänet. Tämän jakson kolmas tapaus muistuttaa paikoitellen kuuluista Zodiac-tappajaa. Kyseessä ei siis ole se tapaus, mutta tässä on jotain samankaltaisuuksia. Tästä tapauksesta Pahan äärellä -podcast on tehnyt puolituntisen jakson, mikäli haluatte tietää tapauksesta enemmän yksityiskohtia ja toisen näkökulman. Siirrytään kolmannen tapauksen myötä Yhdysvaltojen etelävaltioihin, tarkalleen ottaen Texasiin ja vuoteen 1974. Carla Walker syntyi vanhemmilleen 31. tammikuuta vuonna 1957, eli hän oli tapahtuma vuonna 17-vuotias. Carlalla oli iso perhe ja hänellä oli sisaruksia kaiken kaikkiaan 6. Carla perheineen asui teksasilaisessa kaupungissa nimeltä Fort Worth. Koulussa Carla kuului huutosakkijoukkueeseen ja hänellä oli paljon kavereita. Carlalla oli myös poikaystävä, jonka nimi oli Rodney McCoy. Rodney kävi samaa koulua Carlan kanssa. Carla ja Rodneya voisi kuvailla tyypilliseksi elokuvien suosituksi teinipariksi, sillä kuten kerroin, Carla oli huutosakissa ja Rodney puolestaan pelasi koulun joukkueessa jalkapalloa. Vuonna 1974 Carlan ja Rodneyn koulussa järjestettiin ystävänpäivätanssit helmikuun 16. päivä. Nuori pari osallistui tansseihin ja hauska illanvietto päättyi lopulta Keilahallin parkkipaikalle ja Rodneyn autoon. Keilahallista oli tullut suosittu ajanviettopaikka kaupungin nuorten keskuudessa, mutta myöhäinen ajankohta oli karkottanut suurimmat väkijoukot Keilahallilta koteihin. Carla ja Rodney pussailivat kaikessa rauhassa Rodneyn autossa, suljettujen ovien takana. Pariskunta oli painautunut apukusken oveen niin, että Carla oli kosketuksessa oveen. Auton romanttinen rauha rikkoutui, kun joku avasi apukuskin oven ja riuhtaisi autosta rysähtäneen Carlan parkkipaikalle. Rodney tippui Carlan mukana autosta maahan. Oven avannut tuntematon mies alkoi pahoinpidellä Rodneya jonkinlaisella astalolla ja pian tämän seurauksena Rodney menetti tajuntansa. Tuntematon mies raahasi kiljuvan Carlan mukanaan kidnapaten tämän. Carla huusi Rodneylle, että tämän pitäisi hakea tytön isä apuun. Lienee selvää, että tämä kohta muistutti mua Zodiacin tekemistä murhista. Iskujen aiheuttamasta tokkurasta selvinnyt Rodney kasasi itsensä ja totteli Carlan käskyjä. Nuori mies ajoi tyttöystävänsä vanhempien luokse ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Pian apuun soitetut poliisit tutkivat Keilahallin parkkipaikkaa etsien Carlaa ja johtolankoja miehestä, joka oli kidnappanut hänet. Carla ei löytynyt, mutta sen sijaan poliisit löysivät 22-kaliiperisen Ruger-pistoolin lippaan ja Carlan rahapussin. Tämä löydös oli merkittävä myöhempiä selvitystöitä silmällä pitäen. Ambulanssissa hoidettavana ollut Rodney kertoi hyökkäjän olleen valkoihoinen parikymppinen mies. Kun Rodneyn muisti kirkastui, hän myös kertoi hyökkäjän lyöneen häntä aseella. Rodney muisti, että hyökkäjä oli ikään kuin ampunut aseella, mutta lipas oli tyhjä, joten ase vain raksutti tyhjiä, kun hyökkäjä painoi liipasinta. Kolme päivää tapahtumien jälkeen Carlan ruumis löydettiin ojasta lähellä Benbrookin järveä. Lääkärin tekemien tarkempien tutkimusten perusteella voitiin todeta, että Carla oli joutunut kärsimään ennen kuolemaansa. Hänen elimistöstään löytyi morfiinia ja hänet oli paitsi hakattu, mutta myös raiskattu ja kidutettu ennen kuin tekijä oli kuristanut Carlan kuoliaaksi. Kuten edellisessäkin tapauksessa, myös nyt poliisi oli saanut otettua näytteen tuntematonta DNAta, jonka uskottiin kuuluneen tekijälle. Tuolloin elettiin kuitenkin 1970-lukua, joten DNA-teknologia ei ollut kehittynyt vielä tarpeeksi, jotta löydös olisi tuottanut toivottuja tuloksia. Poliisilla ei ollut siis muita johtolankoja kuin Rodneyn kertomus illan tapahtumista ja lyhyt kuvaelma hyökkäjän mitoista, ihonväristä sekä siitä, että hyökkäjällä oli käytössään ampuma-ase. Poliisi tarkisti parkkipaikalta löytyneen lippaan rekisterinumeron ja sai selville, että ase kuului Glenn McCurley-nimiselle miehelle, joka asui alle 2 kilometrin päässä tapahtumapaikasta vaimonsa kanssa. Kun poliisit menivät miehen juttusille, hän kertoi, että ase oli kadonnut tai mahdollisesti jopa varastettu. Mä en tiedä, kuinka paljon poliisit kyseenalaistivat tätä Glennin kertomusta, mutta poliisi selvitti ainakin sen, ettei Glenn ollut työskennellyt tuona viikonloppuna, eikä vaimokaan ollut kotona, joten alibia Glenn ei ollut pystynyt poliisille tarjoamaan. Glenn McCurley oli ollut vankilassa suorittamassa tuomiota autovarkaudesta. Hän kertoi, ettei siksi ollut ilmoittanut asettaan kadonneeksi tai varastetuksi, koska halusi välttää ongelmia virkavallan kanssa. Lippaan ollessa ainoa johtolanka, poliisin piti jättää Glenn rauhaan, sillä se yksin ei riittänyt miehen pidätykseen. Carla Walkerin raiskausmurha jäi odottamaan ratkaisuaan. Vuonna 2019 Fort Worthin poliisi sai kirjeen koskien Carlan murhaa. Käsin kirjoitettu lyhyt kirje oli osoitettu paikallispoliisille ja siinä kerrottiin seuraavaa. Killed Carla Walker in Benbrook. P.S. It's hard to say, but it's true. Ja allekirjoituksena tylysti vain sign 10100, joka oli myös käsin kirjoitettu. Murhaajan nimi oli kirjeessä peitetty mustalla palkilla, joten tämä ei varsinaisesti auttanut poliisien työtä. Tämän seurauksena poliisit avasivat Carlan jutun uudestaan ja yrittivät selvittää paikalta löytynyttä DNAta CODIS-järjestelmän kautta. Lyhenne CODIS tulee sanoista Combined DNA Index System. Järjestelmä ei kertonut poliiseille haluttuja vastauksia. Vastaavaa DNAta ei löytynyt eikä poliisi päässyt jutussa taaskaan eteenpäin. Seuraavana vuonna eli vuonna 2020 eräs yksityinen laboratoriofirma teki tästä DNAsta geeniprofiilin, jonka jälkeen se syötettiin GED Match-verkkopalveluun. Tätä kyseistä verkkopalvelua käytettiin myös Golden State Killerin selvittämisessä vuonna 2018. GED Matchin tulokset olivat jokseenkin hätkähdyttäviä, sillä tuloksena oli 3 veljestä Fort Worthin alueelta. Veljesten sukunimi on meillekin entuudesta tuttu McCurley. Tästä motivoituneena poliisi alkoi tutkimaan nyt jo iäkästä Glenn McCurleyta. Kun poliisi jututti Glenn McCurleyä uudelleen, mies kielsi yhä osallisuutensa Carla Walkerin murhaan. Hän oli kuitenkin yhteistyöhaluinen ja antoi DNA-näytteensä poliisin tutkimuksia varten. Carlan rintaliiveistä ja sinisestä mekosta, joka hänellä oli yllään tuona iltana, löydetty DNA vastasi Glenn McCurlin vapaaehtoisesti antamaan DNA-näytettä. Glenn pidätettiin ja oikeudessa hän kertoi illan kulusta ennen kuulemattoman version. Glenn kertoi kuulleensa nuoren parin tappelevan autossa Keilahallin parkkipaikalla ja Glenn oli mennyt omien sanojensa mukaan auttamaan autossa huutavaa tyttöä. Myöhemmin oikeudessa Glenn kuitenkin myönsi kuristaneensa Carlan. 78-vuotias Glenn McCurley tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen Carla Walkerin raiskauksesta, kidutuksesta ja murhasta. Tämän mysteerijakson viimeinen tapaus on hyvin kuuluisa True Crime-piireissä. Ja ainakin yksi suomalainen True Crime-podcast on tehnyt tästä jakson. Mä halusin ottaa tämän tähän jaksoon, sillä tämä tapaus on sellainen, jota mä itse mietin hyvin usein. Ja se jollain tavalla vaivaa mua. Toisin kuin muut tapaukset, murhe, joka tapahtui podcastissa, tähän tapaukseen ei ole kattavaa tai varmaa selitystä. Tarjolla on ainoastaan todennäköisyyksiä ja arvailuja ja jopa salaliittoteorioita. Tapaus on kuitenkin virallisesti suljettu, joten siinä määrin se sopii tähän podcastiin hyvin. Lisanne Froon ja Chris Kremers olivat kaksi hollantilaista nuorta naista. Lisanne oli syntynyt vuonna 1991 ja Chris vuosi hänen jälkeensä vuonna 1992. He molemmat olivat syntyneet ja asuneet koko elämänsä Hollannin Utrechtissa. Chris opiskeli paikallisessa yliopistossa taidekasvatusta ja Lisanne oli psykologian kandi. Vuonna 2014 Lisanne ja Chris olivat tuoreita kämppiksiä ja myös työkavereita, sillä he työskentelivät utrehtilaisessa kahvilassa nimeltä In den kleinen Hub, joka tarkoittaa pientä purtavaa. Dokumentissa, jonka mä katsoin tätä jaksoa varten, kerrottiin, että Lisanne oli kaveruksista ujompi ja Chris taas avoimempi. Molemmat tytöistä käyttivät paljon sosiaalista mediaa ja heillä molemmilla oli tapana kirjoittaa päiväkirjaa. Lisännellä ja Chrisillä oli yhteinen haave, sillä he halusivat matkustaa Etelä-Amerikkaan. Tavoitteena heillä oli opetella espanjaa, tehdä vapaaehtoistöitä ja tutustua uusiin paikkoihin. Tytöt olivat alkaneet säästää unelmansa saavuttamiseksi rahaa loppukesästä 2013. Suunnitelmana heillä oli matkustaa Panamaan ja viettää siellä 6 unohtumatonta viikkoa. Kun koitti maaliskuun 15. päivä vuonna 2014, Lisanne ja Chris olivat saapuneet Bocas del Toroon. Kaupunki tunnetaan myös nimellä Bocas Town ja siellä on alle 10 000 asukasta. Pienehköistä asukasluvustaan huolimatta Bocas Town houkuttelee turisteja vierailulle vuoden ympäri. Lisannen ja Chrisin kerrotaan tehneen vapaaehtoistyötä paikallisissa kouluissa ja he saivat myös kerättyä hyväntekeväisyyteen jonkinlaisen summan rahaa. Heidän tavoitteensa alkoivat pikkuhiljaa käydä toteen. Maaliskuun lopussa tytöt jatkoivat matkaansa eteenpäin Bocas Townista Bogueteen. Kaupunkien väliin mahtuu reilu 200 kilometriä autolla. Boguete on 20 000 asukkaan kaupunki Panaman vuoristossa. Siellä harjoitetaan paljon maanviljelystä ja kuvien perusteella lainausmerkeissä kaupunki näyttää enemmän metsäiseltä ja harvaan asutulta maaseudulta. Ilmeisesti siellä käy kuitenkin vuosittain paljon turisteja ja paikkakunta luokitellaan kaupungiksi. Lisanne ja Chris olivat hankkineet itselleen isäntäperheen, joiden luona he saivat olla 4 viikkoa, samalla kun tytöt tekevät vapaaehtoistöitä paikallisessa koulussa. Kun tytöt saapuivat Bogueteen, koulu ilmoitti, että vapaaehtoistöiden aloittamispäivä siirtyisi viikolla eteenpäin. Tämä harmitti Lisanne ja Chrisia todella paljon, sillä matka oli suunniteltu tarkkaan. Lisanne ja Chris asuivat isäntäperheen kanssa, mutta heillä oli huoneessaan oma ulko-ovi, joten tytöt eivät olleet riippuvaisia isäntäperheen tekemisistä ja heillä oli vapaus kulkea omien aikataulujensa mukaan. Lisanne ja Chris olivat suunnitelleet vierailevansa ainakin kahviplantaaseilla, tulivuorella sekä tutustuvansa yleisesti kaupunkiin. Lisannen ja Chrisin oli määrä aloittaa vapaaehtoistyöt 1. päivä huhtikuuta, mutta työt olivat siirtyneet viikolla eteenpäin. Joten heillä ei ollut mitään suunniteltuna tuolle päivälle. Tytöt aloittivat tuon kyseisen päivänsä aamupalalla paikallisessa kahvilassa ja he kiertelivät sen jälkeen kaupunkia. Tytöt olivat pukeutuneet kevyesti shortseihin, toppeihin ja tavallisiin lenkkareihin. Heillä oli mukanaan reppu ja myös surullisen kuuluisa kamera, jolla he ikuistivat reissunsa eri vaiheita. El Pianista on 8 kilometriä pitkä patikointireitti Bogotassa. Mä eksyin jollekin patikoijien keskustelufoorumille tätä jaksoa kirjoittaessani ja löysin ihan mielenkiintoisia kommentteja tästä nimenomaisesta reitistä. Ihmiset harmittelivat sitä, ettei reitti ole merkattu, tarkoittaen siis varmaan sitä, ettei reitillä ole selkeitä kylttejä ja ohjeistuksia. Joku kirjoitti, että tällä reitillä pitää nenä kiinni kartassa, ettei poikkea vahingossa polulta. Toisaalta törmäsin myös kirjoituksiin siitä, kuinka El Pianistassa on kova vilske, sillä turisteja on niin paljon. Sen tiedon valossa reitti ei kuulosta kovinkaan pelottavalta, huolimatta merkkaamattomista käänteistä. Paikallinen taksikuski kertoi vieneensä Lisannen ja Chrisin El Pianistan aloituspisteelle kello 13.40. Monissa lähteissä puhutaan siitä, että isäntäperheen koira, jonka nimi on joko Blue tai Azul, olisi ollut tyttöjen mukana tällä patikoinnilla, mutta tämän epäillään olleen niin sanotun rikkinäisen puhelimen tulos. Azul tarkoittaa muuten espanjaksi sinistä, mikä on englanniksi blue. Tytöt olivat ehkä aamulla lähteneet kävelyttämään koiraa ja vieneet koiran takaisin ennen lähtöään El Pianistalle. Koira ei näy missään tyttöjen ottamissa kuvissa. Tämän lisäksi lähteestä riippuen kerrotaan, että koira olisi ollut isäntäperheen tai El Pianistalla sijaitsevan ravintolan omistajan koira. Tämä herättää vaan lisää kysymyksiä ja hämmennystä, että oliko se koira nyt Boo, Azul, isäntäperheen vai ravintolan omistajan ja miksi Lisanne ja Chris olisi ottaneet jonkun sattumanvaraisen ravintolan omistajan koiran mukaansa metsään. Todella hämmentävää. Tämän kaiken lisäksi ihmiset ovat kyseenalaistanut koiran ulos viemisen. Keskustelufoorumeilla puhutaan siitä, ettei koiria viedä Väli-Amerikassa samalla tavalla ulos kuin mitä esimerkiksi meillä täällä Euroopassa. Mä veikkaan, että tässä on tapahtunut joku käännössekaannus ja sen takia tämä Blue kautta Azul-koira on saanut isomman roolin tässä tarinassa, mitä se todellisuudessa on ollut. Mua myös ärsyttää tosi paljon, että tämän mahdollisen koiran nimeksi kerrotaan suurimmassa osassa lähteistä Blue, kun se todennäköisesti on espanjalainen nimi Azul. Oli miten oli, mä päätin tästä syystä jättää koiraan liittyvät asiat pois tästä jaksosta, ettei tämä hämmennä teitä tämän enempää. Paikalliset olivat kehoittaneet tyttöjä vuokraamaan itselleen oppaan mukaan, sillä paikallisten arvion mukaan tytöt eivät pärjäisi El Pianistan reitille kahdestaan. Lisanne ja Chris kuitenkin kieltäytyivät ja päättivät kulkea reitin kahdestaan. Ehkä tuo 8 kilometrin pätkä ei kuulostanut pelottavalta tai haastavalta tyttöjen korviin. Tyttöjen kameraan alkoi kertyä kuvia satumaiselta viidakkoreitiltä, korkealta vuorten huipuilta, jossa hymyilevät Lisanne ja Chris nauttivat elämästään. Myöhemmissä tutkinnoissa kameran aikaleima on aiheuttanut hämmennystä, sillä patikointireitin kuvat alkavat kellonajalla 18.03. Oletetaan, että se on Hollannin aikaa, mikä tarkoittaisi, että tytöt olisivat alkaneet ottaa kuvia patikointireitillä 12.03 paikallista aikaa. Mikäli tämä on totta, se ei kävisi yhteen taksikusken kertomuksen kanssa siitä, että hän oli vienyt tytöt reitille kello 13.40. Mä en itse laittaisi kauhean paljon painoarvoa kameran kellon aikaan, koska on mahdollista, ettei tytöt välittänyt siitä, mikä kellon aika kuvissa näkyi. Lisanne ja Chris eivät palanneet isäntäperheen luokse tuona iltana. Vaikka 8 kilometrin patikointireitti ei olisi ollut tytöille vaikea, yö väliamerikkalaisessa viidakossa varmasti olisi. Hätänumerojärjestelmä on hienosti kehitetty systeemi. Ihmisten avunsaanti on pyritty takaamaan mahdollisimman hyvin ja kerron tässä teille nyt miten. Suomessa hätänumero on tuttu 112, kuten muissakin EU-maissa. Mutta täällä Iso-Britanniassa hätänumero on 999 ja esimerkiksi Amerikoissa numero on 911. EU-maissa soitetut 112 puhelut ohjautuvat aina paikalliseen hätäkeskukseen. Eli jos olet Ranskassa ja sinulla on siellä hätä, voit soittaa suomalaisella operaattorilla hätänumeroon 112. Vaikka tämä on hieno systeemi, tämä toimii käsittääkseni vain EU-jäsenmaissa. Mä oon elänyt siinä uskossa, että jos mä olen esimerkiksi Amerikassa ja soitan hätänumeroon 112, se ohjautuu paikalliseen hätänumerojärjestelmään 911. Mutta kuitenkin kun mä nyt luin hätänumerosta netistä tätä jaksoa varten, niin siellä oli matkustusohjeena selvittää aina paikallinen hätänumero. Tarkoitus ei ole tässä jälkiviisastella, mutta ihan vaan nyt vinkkinä teille, jotka kuuntelette tätä jaksoa, niin matkustaessa kannattaa aina selvittää matkakohteen hätänumero. Huhtikuun toisena päivänä kello 9 aamulla paikallinen turistiopas odotteli Lisanne ja Chrisiä saapuvaksi sovittuun tapaamiseen. Kun tyttöä ei näkynyt eikä kuulunut, opas otti yhteyttä kouluun, jossa tyttöjen oli määrä työskennellä. Oppaalle tarjottiin koulusta tietämättömyyttä ja koulun työntekijä ja opas tästä huolestuneena ottivat yhteyttä Lisannen ja Chrisin isäntäperheeseen. Isäntäperheestä kerrottiin, että eivät he olleet nähneet tyttöjä ja selittivät tätä sillä, että tytöillä oli yksityinen huone, jossa oli oma sisäänkäynti. Oppaalle ja koulun työntekijälle annettiin avain tyttöjen huoneeseen, mutta Lisannea ja Chrisia ei löydetty sieltäkään. Mä kommentoin tähän väliin, että musta on hienoa, mutta vähän erikoista, että opas ja koulun työntekijä on näin huolissaan kahdesta turistista. Toki Panamassa katoaa 40 turistia vuosittain, joten paikalliset ovat siksi ehkä herkillä ja suhtautuu tällaisiin vakavasti. Opas ja koulun työntekijä selvittivät pian, että tytöt olivat matkanneet edellisenä päivänä El Pianistalle. Opas järjesti pienimuotoiset etsinnät El Pianistalle, johon hän keräsi itse vapaaehtoisia etsijöitä, mutta tyttöjä ei näkynyt eikä kuulunut. Kummallista kyllä, virkavallalle ilmoitettiin vasta illalla huhtikuun toisena päivänä, että kaksi nuorta eurooppalaisturistia on kateissa. Nuoria eurooppalaisia on tässä vaiheessa tärkeää mainita siksi, että ikä kertoo siitä, ettei tytöillä voinut olla vankkaa patikointikokemusta ja eurooppalaisuus sitä, että maasto on heille tuntematonta entuudestaan. Seuraavana päivänä järjestettiin viralliset etsinnät ja Lisannen ja Chrisin katoaminen sai myös mediahuomiota. Tyttöjä alettiin etsiä myös helikopterilla, mutta tiheän viidakon takia se oli yhtä tyhjän kanssa, koska puut peittivät näkyvyyden. Yhdessä dokkarissa, jonka mä katsoin tätä varten, kerrottiin, että kaksi ranskalaista turistia oli halunnut kävellä El Pianistan patikointireitin toinen päivä huhtikuuta. Paikalliset varoittelivat ranskalaisia turisteja, ettei viidakkoon kannattaisi mennä, sillä sieltä oli kuulunut edellisenä yönä huutoja. Lisannella oli mukana patikointiretkellään Samsung-puhelin ja Chrisillä iPhone. Myöhemmin kerättyjen tietojen perusteella tiedetään, että tytöt olivat koittaneet soittaa hätänumeroon 112 ja 911 useita kertoja. Ensimmäisen kerran huhtikuun ensimmäisenä päivänä kello 16.39. Tytöt saapuivat El Pianistalle taksikuskin todistuksen perusteella 13.40 ja jo 16.40 Lisanne ja Chris olivat tarvinneet apua hätänumerosta. El Pianista on 8 kilometriä pitkä, joten mistään useiden tuntien vaelluksesta ei ollut kyse. Puheluita oli soitettu säännöllisen epäsäännöllisesti huhtikuun ensimmäisestä päivästä saakka molempien puhelimilla. Huhtikuun toisena päivänä yksi soitettu hätäpuhelu oli yhdistynyt, mutta katkennut saman tien. Puheluiden jälkeen puhelimet oli sammutettu luultavasti akun säästämiseksi. Lisannen Samsung meni päälle seuraavan 5 päivän ajan muutaman kerran päivässä ja siitä yritettiin soittaa hätänumeroihin. Viimeinen lokitieto Lisannen puhelimesta tallentui huhtikuun 5. päivä kello 5 iltapäivällä, jolloin puhelimen akku oli kulunut tyhjäksi. Chrisin iPhonein käyttäytyminen oli lähes samanlaista, mutta Lisannen puhelimen sammuttua Chrisin puhelimen akku vielä kesti. Huhtikuun 6. päivä Chrisin puhelinta oli yritetty saada päälle, mutta siihen oli syötetty väärä PIN-koodi. Tästä eteenpäin Chrisin puhelimeen syötettiin väärä PIN-koodi, joten sitä ei saanut kunnolla käyttöön. Mun mielestä kuitenkin puhelimilla voi soittaa hätänumeroon, vaikka PIN-koodin menisi väärin. Huhtikuun 7.–10. päivä Krisin puhelin laitettiin päälle ja sillä yritettiin soittaa hätänumeroon 77 kertaa. Lisanne Froonin ja Chris Kramerstin katoaminen herätti koko Panaman valtiojohtoa myöden. Etsinnät olivat laajat ja eri alojen asiantuntijoita, kuten kiipeilijöitä, oli mukana etsimässä tyttöjä. Kattavat maastoetsinnät tehtiin 25 reitille tuolla alueella, jossa Lisanne ja Chris oli viimeisen kerran nähty. Tytöistä ei löytynyt jälkeäkään, ei siis mitään. Joitain silminnäkiä havaintoja ilmoitettiin poliisille, mutta lähteiden perusteella niitä ei tutkittu sen tarkemmin. Yksi silminnäkiä havainto kertoi punaisesta autosta, joka oli ollut parkkeerattuna patikkareitin alkupuoliskolla. Toinen silminnäkiä havainto oli yksityiskohtaisempi. Amerikkalaisturisti kertoi jutelleensa Lisanne ja Chrisin kanssa sen jälkeen, kun he olivat kävelleet El Pianistan ja tytöt kysyivät turistilta, mistä he voisivat saada taksin kaupunkiin. Mä itse olen miettinyt tätä, että periaatteessa ensimmäisen hätäpuhelun aikaan kello 16.40 Lisanne ja Chrisin olisi pitänyt olla jo lähtöruudussa tai ainakin todella lähellä sitä. 8 kilometrin vaellukseen ei pitäisi mennä 3-4 tuntia kauempaa. Kun tytöt olivat olleet kadoksissa jo 1,5 kuukautta, paikallispoliiseille ilmoitettiin ihmisen jäänteistä, jotka löytyivät La Culebran patikkareitiltä joen pientareelta. La Culebra ja El Pianista ovat molemmat patikkareittejä Boquetessa ja niiden väliin mahtuu reipas 6 kilometriä. El Pianistalta kartan mukaan voisi periaatteessa kävellä suoraan La Culebralle, tarkoittaen tällä sitä, että niiden välissä ei näytä olevan jokea, solaa tai valtavaa vuorta, autotietä tai muuta, joka katkaisisi suoran yhteyden. Maasto ei tietenkään ole välttämättä mitä suotuisinta. Heikkojen sääolosuhteiden vuoksi paikan päälle La Culebraan päästiin vasta 2 päivän päästä, eikä etsijät löytäneet ilmoitettuja jäänteitä. Kun Lisanne ja Chris olivat olleet kadoksissa 56 päivää, 12 hollantilaista etsijäkoiraa poliiseineen otettiin apuun. Koiran nenä on täysin voittamaton etsinnöissä ja nämä etsijäkoirat viettivät viidakossa 9 kokonaista päivää. Löytämättä mitään. Kesäkuun 14. päivä etsinnöissä tehtiin läpimurto, kun paikallinen nainen löysi Lisannen Burton-merkkisen repun noin 15 kilometrin päässä El Pianistalta. Nainen oli mennyt jokeen uimaan ja pian huomannut pientareella yksinäisen repun. Näky oli sen verran outo, että nainen oli päättänyt mennä repun luokse ja tutkia sitä. Reppu oli lähes koskemattomassa kunnossa ja sisällä repussa olleet tavarat oli hyvässä kunnossa. Repussa oli muun muassa 2 matkapuhelinta ja digikamera. Nainen ilmoitti havainnoistaan virkavallalle päästyään kotiin ja poliisi tuli tutkimaan repun ja alueen seuraavana päivänä. Jos mietitte, miksi poliisi oli aika hidas reagoimaan tässä tutkinnassa, niin mä veikkaan, että tässä on kyse maantieteellisistä haasteista eikä laiskuudesta. Tai itsellä aina tulee näissä ekana mieleen, että miksei poliisi nyt heti juossut sinne tutkimaan, mutta tälle on varmasti joku looginen selitys. Mainittakoon tässä vaiheessa, että syksyllä 2014 Lisannen ja Chrisin perheet nostivat Panaman poliisia vastaan syytteen, koska jutun tutkinnassa kesti niin kauan. Muutama päivä repun löytymisen jälkeen myös ihmisen jäänteitä löydettiin joen varrelta. Pala lantioluuta, 2 eri pari kenkää, josta toinen ei kuulunut kummallekaan tytölle. Toisessa kengässä, joka kuului toiselle tytöistä, oli vielä jalka sisällä. Chrisin farkkusortsit löytyi kellumasta joesta. Näitä kaikkea ei löydetty siis samana päivänä eikä samalta alueelta, vaan vähitellen kuluman kesän aikana. Monissa True Crime-podcasteissa ja dokkareissa kerrotaan, että Chrisin sortsit löytyivät siististi viikattuna kiven päältä, mutta vuonna 2021 julkaistut kuvat kumosivat nämä väitteet. Musta tuntuu, että tähän tapaukseen on lisätty hämmentäviä ja selittämättömiä seikkoja, kun tarinaa on kerrottu eteenpäin. Esimerkiksi tämä aiemmin mainittu koiran liittyminen tapaukseen ja Chrisin viikatut shortsit lisää vain kysymysmerkkejä. Ja varsinkin tämä jälkimmäinen herättää kysymyksiä lähinnä murhan mahdollisuudesta tai kolmannen tai neljännen osapuolen osuudesta. En siis kiistä, etteikö ne olisi mahdollisia, ja tuntemattoman kengän löytyminen viittaakin siihen, ettei tytöt olisivat olleet kahdestaan. Mutta turha dramatisointi ei ole tarpeen, kun juttu itsessään on jo hämmentävä. DNA:n perusteella lantioluu kuului Chrisille ja kenkä sekä sen sisältämä jalka Lisannelle. Jalka tutkittiin röntgenillä ja huomattiin, että jalka oli osittain murtunut. Lisannen ja Chrisin digikamerasta löydettiin 90 häiritsevää valokuvaa pimeästä El Pianistan miidakosta. Mun tulkinnan mukaan Chrisin hiuksista ja päänahasta ja muita omituisia valokuvia. Kuvat ovat todella ahdistavia ja syitä niiden ottamiselle on spekuloitu paljon. On pohdittu, josko tytöt olisivat koittaneet karkoittaa salamavalolla lähestyviä eläimiä tai näyttää salamavalolla olinpaikkansa, jotta etsijät löytäisivät heidät. Vai oliko tytöt ottaneet valokuvia jostakusta, joka seurasi heitä? Oliko heidän seurassaan joku kolmas? Valokuvia on spekuloitu myös siten, että reitin alkupuoliskolla otetut kuvat olivat iloisia yhteiskuvia, mutta jossain vaiheessa kuvat olivat pelkästään vakavasta Chrisistä. Lisännejä ei näkynyt valokuvarullan loppupuoliskolla ollenkaan, ja Chris ei näyttänyt iloiselta. Tämä on herättänyt myös kysymyksen, oliko Lisän tuossa vaiheessa enää Chrisin kanssa ja kuka oli ottanut kuvat. Itse uskon, että tytöt olivat loppuun asti yhdessä, mutta jossain vaiheessa he olivat ymmärtäneet olevansa eksyksissä, joten ehkä se oli vienyt Chrisin hymyn mennessään. Yhdessä pimeydestä otetussa valokuvassa näyttää siltä, että joku seisoisi pimeässä. Se kuva on tosi pelottava, mutta jokainen tehkööt itse päätelmät siitä, onko pimeässä joku vai ei. Kesän aikana löydettiin lisää tyttöjen jäänteitä joen varrelta. Joki on siis melko pitkä, joten löytöjä ei tehty vaan yhdestä paikasta. 4 kuukautta katoamisen jälkeen löydettiin myös pala Lisännin ihoa, mikä on täysin yllättävä löytö, sillä ihon olisi pitänyt hajota tuossa ajassa. Rikosteknisen tutkintaraportin mukaan osa luista oli valkaistu ja kaikki löydetyt luut olivat sileitä ilman naarmun naarmoa, mikä kuulostaa oudolta, kun ottaa huomioon, että luut löydettiin maastosta. Syksyllä 2014 viranomaiset sulkivat tapauksen eikä murhan tai muun mahdollisuutta enää tutkittu. Virallisesti Lisann Froon ja Chris Kramers eksyivät El Pianistalla, jonka seurauksena loukkasivat itsensä ja menehtyivät viidakkoon. Mua itseäni mietityttää se, että mikäli Lisann ja Chris olivat eksyneitä ja kahdestaan viidakossa puhelimiensa ja digikameransa kanssa, mikseivät he kirjoittaneet viimeisiä viestejä perheilleen tai tehneet mitään videota, jossa kertoisivat tilanteesta. He olivat kuitenkin metsässä melkein 2 viikkoa. Älypuhelimella voi kuitenkin laittaa kentättömiä viestejä matkaan ja viestit toimitetaan sitten, kun kenttää on. Tässä tapauksessa viestit eivät olisi menneet perille, mutta ne olisivat säilyneet lähetettyinä. En tarkoita olla tässä jälkiviisas ja kertoa, mitä Lisannen ja Chrisin olisi pitänyt tehdä, vaan aidosti ihmettelen sitä, että jos tämä oli puhtaasti onnettomuus, miksei mitään viestejä oltu lähetetty. Tai jätetty puhelimen muistiinpanoihin. Tai jotain. Mä laitan näitä Lisannen ja Chrisin digikamerasta otettuja kuvia podcastin Instagramiin. Tämä juttu kummittelee mua ja mietin tätä tosi usein. Mä en saa yhtäkään teoriaa uskoteltuani itselleni varmaksi ja siksi mä haluaisin kuulla, mitä te ajattelette tästä jutusta. Mikä teistä tuntuu luotettavimmalta? Oliko kyseessä onnettomuus vai satuttiko joku Lisannea ja Chrisiä? Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Ottakaa podcastin Insta ja Facebook seurantaan ja muistakaa huikata True Crime-kavereillenne, että MJT löytyy tätä nykyä ilmaisesta Podplay-appista. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.